habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen talaada ah bisha noofembarna waa 12 sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband. Bogga v o a somali.com waad nagala socotaan. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinayaa cabdikariim maxamuud cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda iyadan fiidnimana waxaa ka mid ah: guddida doorashada Soomaaliland oo galabta si rasmiya ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bisha Noofembar.
Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa in tartankii madaxtooyada ay ku guulaysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye. Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guulaystay jagada madaxweynenimo, mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guulaystay ku-xigeenka madaxweyne.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan Muuse Biixi oo ka codsaday musharaxiintii la tartamaysay ee xisbiyada u cid iyo wadani in ay kala shaqeeyaan danta Soomaaliland.
labadaba waxaan ka codsanayaa si karaama leh oo wadaniimo ah inaan isu urmaadno dalka oo maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo dalkeena horumarkiisa iyo waxay noo baradaan midnimadiisa kubadda wada ciyaarno xarigana inaagta.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacaddeedan fiidnimo ku maqli doontaan madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo dalkaasi soo xukumayay 7 sanadood oo goordhoweyd isxasilay.
xuska maalinta macalinka Soomaaliyeed ee 12-ka Noofembar.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
guddiga doorashada ee Soomaaliland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxnaa xisbiga kulmiye uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada waxa uu helay 5.19% musharaxii xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa waxa uu helay 4.37%, halka musharaxa xisbiga u cid Faysal Cali Waraabana uu helay 4.17%. guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo dah furan u dhacday. Muuse Biixi oo ku jira da'diisa 60-maadka ayaa noqonaya madaxweynaha 5-aad ee Soomaaliland ee 5 sano ee soo socota.
war haddana soo gaaray ayaa isaguna sheegaya in madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe uu isxasilay kadib maalmo culays lagu saarayay islamarkaana laga dalbanayay inuu xilkaasi ka dego. waxaanay tallaabadani imanaysaa xilli ay sharci dejiyayaasha dalkaasi ay maanta qorsheynayeen hannaan maamus xayuubin loogu samayn karo madaxweyne Robert Mugabe kadib markii uu iska dhagamariyey muddo loo qabtay inuu isku xasilo. xubnaha xisbi xaakimka dalkaasi ee loo yaqaana ZANU PF ayaa ka dareen celiya rajada ay ka qabaan hannaankaasi ay u dhammaystirmo.
dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu ugu aqoonsaday Mareykanka Waqooyiga Kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. go'aankan ayuu Mareykanka ku doonayaa in Kuuriyada Waqooyi uu ku saaro cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go'aanadeeda dhinaca nukleerka ah. wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa tallaabadii maanta ahayd sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadan mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi ee uu dhigo hubkeeda nukleerka. waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa si rasmi ah maanta ugu dhawaaqday in Kuuriyada Waqooyi ay dib ugu celiyeen liiska dalalka maalgeliya argagixisada.
dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sochi ee dalkaasi Ruushka ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi Bashar al-Assad iyo Vladimir Putin, iyagoo sheegay in ay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed oo laga gaadho khilaafka ka taagan dalka Suuriya. wararka ka soo baxay aqalka Kremlinka dalka Ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo yaqaano SANA ayaa sheegay in Putin uu ku qeexay howlgalka militari ee Siriya si loogu dhowaado dhammaadka arrintan, isagoo sida oo kalena Asad ku hambaliyay guusha uu ka gaadhay dagaalka ka dhanka argagixisada. Asad oo sida lasoo xigtay warbaahinta ruushka ee magaalada Socha ayaa isniintii joogay ilaa iyo 4 saacadood ayaa sheegay inuu aaminsanyahay in xaaladda dagaal ay hogaamiyaasha u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda. Hogaamiyaha Suuriya ayay ruushka ugu dambeysay 2 sano ka hor markii ay ciidamada ruushka Suuriya ay ka bilaabeen howlgal militari oo caawiyay ciidamada Suuriya. hagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay meel kasto aad joogtaanba fiid wacana wanaagsan waa idaacadda fiidnimo ee v o idin ka imanaysa magaalada Washington. Sida warkabaad hadda ku maqlayseen dhegeystayaal, war haddana soo gaaray ayaa waxa uu sheegayaa madaxweynihii dalka Zimbabwe Robert Mugabe inuu iska casilay kadib maalmo culays lagu saarayay inuu jagadaasi ka dego isaga oo waddankaasi Zimbabwena soo xukumayay muddo 7 sannadooda. 39-jirkan dalka Zimbabwe muddadaasi garwadeenka u soo hayay ayay haatan markii uu is casilay ay ku socotay maamuska xayuubin ay u fadhiyeen sharci dejiyaasha dalkaasi. Haddaba wararkii ugu dambeeyey weliba sida ay iscasiladaasi ay u dhacday waxaa isha ku hayay islamarkaana haatan baa studio igu weheliya wariyahayaga maxamed cabdixasan sandheere. maxamed, maxaa ugu dambeeyey?
cabdixakiin, sida aad ku sheegtay horudhacaagii, madaxweynihii muddada dheer kasoo talinaya dalka Zimbabwe waa Robert Mugabe. Waa si rasmiya ayuu isu casilay iyadoo ay socoto mooshinkii xilka laga xayuubin lahaa xilli imikanaasa mushinku socday ayaa warqad loo keenay afhayeenka baarlamaanka, halkaasna wuxuu ku joojiyey arrintii mushinkii socday. waxaanu ku dhawaaqay in Robert Mugabe uu iska casilay xilkii uu 7 sano soo hayay, halkaasna Zimbabwe waxa u dhashay waa cusub.
Wahagaag maxamed, arrintan dabcan isha lagu wada hayay islamarkaana waxaa la eegayay talaabada uu qaado ma gaadheen sharci dejiyayaashu inay go-aankii gaadhaan mise iyagu ku guda jira ayuu go-aankan isagu keenay?
Runtii way horey u siiyeen xubnaha xisbigu waqti go-aano waxay ahayd isniintii 12:00 duhurnimo inuu iska casilo haddii kale uu la kulmi doono maamuska xayuubin. Waa kii axaddii hadlay iyadoo la filayay inuu ku dhawaaqo inuu iscasilay. Waa kii ka madax adaygay weliba wuxuu iska watay howlo kale. Wuxuu ka qayb galay xaflad qalin jabin oo jaamacadeed maanta, wuxuu sheegay inuu la kulmay wasiiradiisa. Intaasoo dhan iyadoo jirto, waxaad moodaa in samarkii uu kasoo dhammaaday xubnaha baarlamaanka dalkaasi maantana sidaadii weydiisay way u fadhiyeen runtii, wayna ku guda jireen. waxaa dhinacna waxay ahayd malaha in codbixin la qaado oo keliya, hase yeeshee warqada madaxweynaha ee iscasilada ayaa kasoo hormartay.
waxaan filayaa soo eegtay inuu kaga horreeyey mar haddiiba ayagii u fadhiyeen intii maamuska laga xayuubin lahaa. dabcan ma la sheegay weli ama warar kale ma kasoo bixin tallaabada xigtay baarlamaanku qaadayaan si ma sii wateen maamuska xayuubintooda ama mooshinkaasi ay ku fadhiyeen hadda?
maya, run ahaantii afhayeenka baarlamaanku wuu joojiyey mooshinkii socday maadaama arrintii loo socday amaba yoolkii la doonayay la gaaray. taasina waxay keentay in dadka reer Zimbabwe iyo dunida inteedii kala daawanaysay ay arkaan in xukunkii Robert Mugabe uu meesha ka baxay oo dhammaaday. dabcan waxaa v o da inala jooga qeyb la hadasha dalka Zimbabwe garabkeenay joogeen oo markaan hadda idaacadda soo fuulaynayna sawaxankii buuqii ka dhacayay hadday ahayd shaqaalihii meesha iyo telefishinada ay daawanayeenba dadka reer Zimbabwe. waxaanta waxaad moodaa inuu waa cusub u baryay
waagaag si weyn bay isha ugu hayeen. aad baad u mahadsantay maxamed cabdixasan sandheere, dhegeystayaal. waxaa wariyahayaga maxamed oo dabcan inala socotiinaya islamarkaana isha ku hayay warkii ugu dambeeyey ee iscasilaada madaxweynaha waddanka Zimbabwe Robert Mugabe. waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacaddayada fiidnim ee v o ida ka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a Washington. aan ku horeyno gudig aadna Somaliland aan iraahde guddiga doorashada ee Somaliland ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi oo ka sharaxna xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. haddaba warbixintan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaheena Barkhad Maxamuud Kaari.
munaasabadan oo in badan la sugayay waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiinka kala socotay xisbiyada hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah sidoo kale hoggaanada ciidamada kala duwan hay'adaha dawliga ah iyo marti sharaf kale oo ay ka mid ahaayeen culimada iyo mas'uuliyiin xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliland Cabdi Fadaax Ibrahim oo ka mid ah xubnaha guddida doorashada oo hadalka bilaabay ayaa waxa uu ka warramay heerarkii loo soo maray diiwaangelinta codbixiyaha kaar qaybinta iyo sidoo kale doorashada lafteeda waxaanu sheegeen dhammaan cabishooyinkii ka dhashay sanaaduqda lagu xalinayay goobta iyadoo xarunta guud aanay soo gaadhin Cabdi Fadaax waxa uu sheegay tirada guud ee codaysay inta xumaatay iyo sidoo kale inta aan saxday
codbixiyeyaasha dalka xaq u lahaa inay codeeyaan waxaa 700,000 iyo 4,000 way nagii hore u sheegnay 189 waxa tirada guud ee codaysay dalku ay noqotay 560,617 oo u dhiganta 180% tirarka codadka xumaaday waxay noqdeen 1,407 oo u dhigma 1.58% taasoo ka dhigaysa tirada codadka ansaxay 550,424 una dhiganta 89.15%
intaasi kadib ayaa gudoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo markaasi hadalka la wareega ayaa waxa uu ka warbixiyay in ay sharci u mareen ku dhawaaqida natiijadan iyo sidoo kale hubsiimada iyagoo raacaya xeerarka iyo sharciyada uu yaalla doorashada intaasi kadib ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijadii
komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqaya isagoo cuskanaya qodobka 4-6 firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiin oo ku guuleystay jagada madaxweynenimo Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood soo socota 2 Mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Shire Saylici oo ku guuleystay jagada ku-xigeenka madaxweyne 5 sanadood soo socota iyagoo musharaxiintu kala heleen xisbiga Ucud 23,414 percentage ahaan markaynu eegno wuxuu helay 4.17% boqolkiiba xisbiga Kulmiye wuxuu helay 300,909 cod. Xisbiga Wadani wuxuu helay 226,290. Aan ku celiyo 226,290 cod oo u dhiganta 104.73%.
Waxaa xusid mudan in mas'uuliyiinka kala socotay xisbiyada Cudiyo Kulmiye ay goobjoog ka ahaayeen hasaate waxaan madasha ka soo xaadirin musharaxiintii u tartamay jagooyinka madaxweynaha iyo ku xigeenka ee xisbiyada xisbiga mucaaradka ee wadani ayaan isagu iman munaasabadii ku dhawaaqista natiijada doorashada intii hadalka uu ku guda jiray gudoomiyaha guddida doorashadu waxa uu ka cudur daartay isla markaana ugu baaqay dadweynaha inaanay sameyn waxyaabo dabaaldeg la xidhiidha si loo sugo buu yiri amniga hase ahaatee natiijadan oo ku dhawaaqisteeda si toosa loogala socday warbaahinta qaarkood ayaa markay dadweynuhu maqleen waxa isugu soo bixin dabaaldegyo ay sameynayeen taageerayaasha xisbiga Kulmiye inkastoo natiijadan ay guddidu ku dhawaaqeen ay tahay hordhac haddana natiijada kaba dambaysta sida sharcigu dhigayo waxaa ku dhawaaqi doonta maxkamadda sare ahna maxkamadda dastuuriga ah geesta kale dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca dimuqraadiyadda ayaa ka hadlay natiijada maanta ay ku dhawaaqeen guddida doorashadu sida lagu sheegay war saxaafadeed mar dhaweyd ay soo saareen dalalka Belgium, Denmark, Midowga Yurub, Finland, Faransiiska, Ireland, Talyaaniga, Norway, Netherlands, Switzerland, Sweden iyo sidoo kale dalalka Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyin hore uga dhacay magaalooyin Soomaaliland ah kuwaas oo la xiriira doorashada isla markaana ay ka yimaadeen dhimashada dhaawac dalalkan ayaa sheegay inay amaanayaan doorka ay ciyaareen guddida doorashadu waxaana ay sheegeen in marka la eego natiijada maanta lagu dhawaaqay ee doorashada madaxtooyada ay dalal ahaan ugu baaqayaan xisbiyada inay ka qayb qaataan isla markaana ay ixtiraamaan nabadda iyo kala dambeynta Soomaaliland waa sida qoraalka u dhigeen waxaanay ugu baaqeen xisbiyada in cabashooyinka la xiriira doorashada loo maro jid sharci ah waxaana sidoo kale qoraalkaasi lagu yidhi waxaanu jecelnahay inaan ugu hambalyeyno dhammaan reer Soomaaliland gudashada xaqoodii ahaa inay u codeeyaan si nabad ah isla markaana mas'uuliyad ku jirto 13kii bishii November ee sanadkan. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Aad buu mahadsanahay dhegeystayaal wariyahayaga Barxad Maxamuud Kaariye warbixintaasi inooga soo diray magaalada Hargeysa. Haddaba waa kuuma madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Muuse Biix Cabdi. Isaga la fahantiisa ayaa taariikhdiisa oo kooban uga waramay VOA.
Anigu waxaan dhashay 1984 Hargeysa, kaynka xigta xagga galbeedka oo halka Arabsiya Farooyin u dhexaysa. Bergaa tuulooyinka badani ma jirin, reer miyi baa lahaa. Tacliinteeda Hargeysa maan ku qaatay intii hoose. Sekondariga Camuudna waan maray, halkaan ku sameeyay cadda. Ruushkii Maraykanka waan soo maray. Sarkaali waan markaa rug soo tabartay ciidanka cirka ah. Markii dambalada jabhadii waan soo galay. Jaamacadda Hargeysana mar dambe aan post graduate ka qaatay. De markaa intii dambana Hargeysa iyo Soomaaliland un baan u badnaa. Qurbahanba waan safar mooyee ma degin, ma qaxin. Ilaahay mahadii. Deelaandaas un baan dhaalgamay dhismaheeda iyo horumarkeeda. Iyo mar xorinayaba.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad buu mahadsan yahay. Amaan ilaahdo waxa uu kaasi madaxweynaha cusub ee Soomaaliland loo doortay maanta Muuse Biix Cabdi oo VOA da uga waramayay taariikhdiisii goor dhaweyd. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa idaacaddayada fiidnimo oo idinka imanaysa Washington.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska. Intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
fiid wacana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idinleenna meel kastaa joogtaanba ciddii u baahata warbixinada iyo weliba barnaamijyadaasina waxaad ka heli kartaan bogeyada v o a somali com. 12 November waa maalin loo aasteeyey maalinta ama macalinka soomaaliyeed. Sannad walba waxaa dhulka soomaalida laga xusaa maanta oo kale maalintii si loo weyneeyo ahmiyadda macalinku uu leeyahay barbaarinta ubadka iyo weliba horumarinta bulshada. 1974 bishii November 12-keedii ayaa loo aqoonsaday maalintan macalinka, waxaana shacabka soomaaliyeed iyo weliba dowladdii militariga ahayd ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda maalintan oo kale iyadoo dugsiyada waxbarashada la fasixi jiray. Haddaba wariyahayaga Nuur Xasan Nuur ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
macalinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, waxaana lagu tilmaamaa barbaariyaha ummadda iyo ciribtiraha jahliga. maanta oo ay ku beegan tahay maalinta macalinka soomaaliyeed ayaa meelo ka mid ah Soomaaliya laga weyneeyey xuska maalintani. inkasta oo ay Soomaalidu mar walba weyneyn jirtay qiimaha macalinka, haddana xuska maalinta macalinka ayaa waxaa markii ugu horreysa la bilaabay 12-kii November 1974, markaas oo ahayd waqtiyadii ugu horreysay ee la qoray afka Soomaaliga, sida uu sharaxayo Profesor Cabdulaahi Sheekh Cumar Cige oo bare ka ah Jaamacadda Timacadde ee gobolka Gibiley.
waxa weeye qiimaha ay u leedahay guud ahaan waxbarashada, gaar ahaan marka maxaynu dhahno hay-adayaan macalinka soomaaliyeed. waxa weeye waa aada buu qiimo badan waqtigaasa la bilaabay af soomaaliga, waqti taariikh aada u dheer bahay 1994 markii oloo aan bilownay, wuxuu noqday markaa qof wal oo soomaaliya wuxuu awood u yeeshay inuu waxbarto, inuu wax qoro, waxna akhriyo. taasaana muhiimadda ugu weyn ahayd. marka waxa waqtiga dadna kasoo wareegay dee waad arkaysaa markaa ilaa la gaadhay, markaa ilaa jaamacadaha la gaadhay dugsiga hoose, ilaa jaamacadii hore iyo somali lu gaadhay. marka qof walba soomaali wuxuu ku hadlayaa maxay afkiisii waxna ugu qoraya. muhiimaddiina waa taa weyn.
macalinka ayaa boos aanan la bedeli karin uga jira dhammaan bulshooyinka caalamka, haddaba macalinka soomaaliyeed kaalin intee la eg ayuu bulshada dhexdeeda ku leeyahay maanta? waa kan Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah gudoomiyaha Machadka Cilmi Baarista Soomaaliyeed.
markii laga hadlayo macalinku kaalin muhiima ayuu ku leeyahay bulshada dhexdeeda. Kaalintaasi horumarka iyo jiritaanka ummadaba aad iyo aad muhiim ugu tahay. Macalinku waa barbaariyaha ummadda, waa qofka dhisa jiilka mustaqbalka, ubadka soo koraya waxbara. Macalinku marka wuxuu u gudbinayaa ubadka soo koraya iyo jiilka dhalinyaradaaba waa cilmi iyo aqoon iyo barbaarin wada jirta. Marka waa kaalin muhiima ummaddii aan aqoon helin ama aan barbaarin fiican aan helin inay burburto, inay dhibaato ku jirto ayaa halis ugu jirta.
Macalimiinta Soomaaliyeed ayaa mar walba ku shaqaynaya duruufo adag oo kala duwan, gaar ahaan wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii hore ee militariga. Welina xal looma helin duruufaha ku xeeran macalimiinta Soomaaliyeed, sida uu sharaxayo mar kale Ustaad Mustafa Cabdullaahi Fayruus.
Markii aynu u fiirsanno macalinku xilligan, waxaan dhihi karnaa wuxuu ku shaqaynayaa duruuf aada u qallafsan ayuu ku shaqeeyaa. Markaynu eegno duruufta isaga u gaarka ah macalimiinteena, marka la eego maadaama dal colaado iyo burbur kasoo kabanaya aynu nahay, mushaar ku filan ma helaan. Marka mushaarkii kunada uu macalinku qaataa aada u yartahay, xuquuqdiisii uu xaqa u lahaa ee ahayd inuu helo way ka kala dhiman yihiin. Waa duruuf isaga gaar u taabanaysa. Duruufaha kaleetana waa duruuftii goobtii shaqada iyo waxyaabihii uu qabanayo la xiriira. Tusaale ahaan, qalabkii iyo agabkii uu u baahnaa inuu wax ku baro ma dhammaystirna. Waxaa kamid a fasalada ay macalimiintu wax ka dhigayaan, waxay wax u dhigayaan arday aada u tiro badan, waa culays macalinka saaran. Waxaa kamid a buuggii, tagis buuggii loo baahnaa oo aan sidii loo baahnaa loo helaynin. Waxyaabahaas waxay dhaawacayaan iyaguna siduu shaqadiisa u gudan lahaa.
Haddaba, sidii loo horumarin lahaa macalinka Soomaaliyeed, maxaa kamid ah waxyaabaha loo baahan yahay in lagu dhiirageliyo? Waxaa sharaxaya Mustafa Cabdullaahi Fayruus.
waxyaabaha u baahan tallaabooyinka la qaado, u baahan in la qaado si loo horumariyo macalinka, waxaa kamid a diyaarinta hore ee macalinku u baahan yahay waa in loo sameeyo. Tusaale ahaan, kuliyado waxbarasho oo macalimiin soo diyaariya iskuulada iyo meelaha kala duwan wax ka dhiga. Markii la eegana aada bay u yaryihiin kuliyadaha dalka ku yaala ee dhanka waxbarashadu, ardayda galaana aada bay u yaryihiin. Waxaa kale macalimiintu u baahan yihiin oo dadaalkooda iyo tartidooda iyo waxqabadkooda sare loogu qaadi karaa waa inay helaan tababaro inta ay shaqaynayaan. waxaa kale u baahan yihiin macalimiintu si kastood u tababarto. Haddii qofku uuna mushaar ku filan haysan oo noloshiisa iyo noloshii qoyskiisu ayna si fiican ugu habaysnayn, culays badan bay ku noqonaysaa.
Si kastaba ha ahaatee, bulshooyinka caalamka meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin ayaa meelaha ay iska waafaqsan yihiin waxaa ka mid ah ixtiraamka iyo cizada ay u hayaan macalimka. Halqabsiga ugu caansan dhinaca macalimka ee dunida carabtana waxaa ka mid ah ereyo laga soo qaatay gabaygii gabyaaga caanka ah ee carbeed Axmed Shawqi ee ahaa kaada almucallimu an yakuuna rasuula, oo micnaheedu yahay macalinku wuxuu ku sigtay inuu noqdo sida rasuul la soo diray oo kale.
warbixintaana dhegeystayaal, waxaana la socodsiinay wariyahayaga Nuur Xasan. Nuur Bukhaari, waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo oo idinka imaaneysa Washington.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maalmahan booqasho ku joogay dalka Imaaraadka Carabta. Madaxweyne Farmaajo booqashada uu ku joogay Imaaraadka Carabta ayaa kusoo beegantay xilli dowladdaasi lagu eedeynayay in ay ku lug lahayd khilaaf mar kale ama khilaafka ka dhex ognaa dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, kaasoo ka dhashay mowqifka dowladda Soomaaliya ee xiriirka dalalka Khaliijka iyo Qatar. Wariyaheena Xuseen Zaxnuun ayaa warbixintan goor dhaweyd inooga soo diray Qaahira.
Madaxweynaha dalka Soomaaliya oo maalmahan booqasho ku jooga dalkaasi Imaaraadka Carabta ayaa kulamo dhinacyo badan taabanaya la qaatay dhexal sugaha magaalada Abu Dubai Sheekh Maxamed bin Zayid, ahna ku-xigeenka hoggaanka sare ciidamada qalabka sida ee dalkaasi. Kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa lagu lafaguray xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba sidii kor loogu qaadi lahaa masaalixda ka dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo isutaga Imaaraadka Carabta. Sheekh Maxamed bin Zayid ayaa muujiyey sida dowladda Imaaraadka Carabta diyaar ay ula tahay dib u dhiska Soomaaliya iyo inay wax ka qabato baahiyaha dhinaca insaaniyadda ee dalkaasi. Kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Maxamed bin Zayid ayaa lagu gorfeeyey arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga la dagaalanka argagixisada iyo sidii kor loogu qaadi lahaa ilaalinta deganaanshaha iyo nabadda guud ahaan dhulka Soomaaliya, ayaa lagu yiri war ka soo baxay dowladda Imaaraadka Carabta. dhinaca kale maxamed cabdulaahi farmaajo oo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa si weyn uga mahad celiyey mowqifka dowladda imaaraadka carabta ay ka istaagtay sii wadida taageerada dalka iyo dadka soomaaliyeed. sida warbaahinta dalka isutaga imaaraadka carabta lagu baahiyey madaxweyne farmaajo iyo maxamed bin zaayid ayaa sidoo kale isla qaada dhigay xiisadaha ka allowsan mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka. kulanka ay yeesheen madaxweynaha soomaaliya iyo sheekh maxamed bin zaayid waxaa goobjoog ka ahaa wasiiru dowlayaasha arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya iyo imaaraadka carabta iyo weliba safiirka soomaaliya u fadhiya waddankaasi. madaxweyne farmaajo oo maalmo ku sugan dalkaasi ayaa maanta booqday taalada loo dhisay in lagu xusuuso shuhadada ciidamada imaaraadka ee loo yaqaano waaxatul karaama. booqashada madaxweynaha soomaaliya ee dalka isutaga imaaraadka carabta ayaa imaaneysa kadib markii uu horay u booqday dalalka masar iyo sacuudi arabiya bilihii lasoo dhaafay. dowladaha masar, sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii ay u kasban lahaayeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya maadaama mowqif dhexdhexaad ah ay ka qaadatay xukuumadda soomaaliya xiisadaha u dhexeeya dalalka isbahaysiga carabta iyo dowladda qatar. xuseen saxnuuni, v o a, qaahira.
waa hagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaanu dalena fiida wanaagsan. waa v o a idinka imanaysa Washington. aynu bilqadar ku nasanno mar kale, aynu ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinadaas, oo aan dhinaca kaalmaha heesaha jaleecno waa cabdihan iyo weliba heestii hadoon doono cashq.
Dana
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a qaybaha dambe ee idaacaddeennana. Waxaa idinku soo maqan warar kale oo dheeraad ah oo ku saabsan natiijada ku dhawaaqista ah xilka madaxtinimada somalilan iyo weliba xubintii dooda gaaban, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo rogaal celis ah. Guddiga doorashada ee Somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi, oo ka sharaxnaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse Biixi ayaa sida uu sheegay guddiga doorashada, waxa uu helay 5.19 boqolkiiba. Musharaxii xisbiga wadani ka socday Cabdiraxmaan Cirro waxa uu helay 4.37, halka musharaxii xisbiga Ucid Faysal Cali Waraabe uu helay 4.17 boqolkiiba. Guddoomiyaha guddiga doorashada Somalilan oo ku dhawaaqay natiijada doorashadana waxa uu sheegay in doorashadu ay ahayd mid si wanaagsan oo daah furan u dhacday. Muuse Biixi oo ku jira da'diisa lixdamaadka ayaa noqonaya madaxweynaha shanaad ee Somalilan ee 5 sano ee soo socota.
Madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa iscasilay sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi. Jacob Mudanda ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay inay Mugabe ka timi, taasoo ku qornayd amaba la odhanaysay anigoo ah Robert Mugabe, islamarkaana eegaya farqada 96-aad ee dastuurka dalka Zimbabwe. Waxaan halkan ku soo gudbinayaa iscasiladayda. Xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijinay warqadaasi ayaga ka timi. Dabaaldegyo ayaa ka bilowday bannaanka xarunta baarlamaanka kadib markii uu Mundenda uu ku dhawaaqay warkaasi.
Dowladaha Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan ayaa soo dhaweeyay tallaabada uu uga aqoonsaday Mareykanka Waqooyiga Kuuriya inay tahay dowlad maalgelisa argagixisada. Go'aankan ayuu Mareykanka ku doonayaa in Kuuriyada Waqooyi ay ku saarto cadaadis diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaale si ay uga laabato go'aanadeeda dhinaca nuklearka. Wasiirka arrimaha dibadda Kuuriyada Waqooyi ayaa talaadadii maanta sheegay in dowladdiisu ay u aragto tallaabadan mid ay bulshada caalamka xoogga ku saarayso in waddanka ay deriska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi uu ka laabto hubkeeda nuklearka.
Dalalka Suuriya iyo Ruushka ayaa maanta shaaciyay kulan magaalada Sooshi ku dhex maray labada madaxweyne ee dalalkaasi, Bashaar al Asad iyo Valadimir Putin, iyagoo sheegay inay ka wada hadleen baahida loo qabo in diiradda la saaro xal siyaasadeed sidii looga gaari lahaa khilaafka ka taagan dalka Suuriya. Wararka ka soo baxay aqalka Kremlinka dalka Ruushka iyo weliba wakaaladda wararka ee Suuriya ee loo yaqaano Sana ayaa sheegay in Putin uu ku qeexay howlgalka militari ee Siriya si loogu dhawaado dhammaadka arrintan, isagoo sidoo kalena Asad ku hambaliyay guusha uu ku dhawaaqay ama uu ku gaaray dagaalka ka dhanka argagixisada. Asad ayaa sida laga soo xigtay warbaahinta Ruushka magaalada Sochi maalintii Isniintii joogay ilaa afar saacadood ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in xaaladda dagaal ee hogaamiyeyaasha ay u saamaxayso inay fishaan horumar dhanka siyaasadda ah.
Guddiga doorashada ee Somalilan ayaa galabta si rasmi ah ugu dhawaaqay in Muuse Biixi Cabdi, oo ka tirsanaa xisbiga kulmihii uu ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdulqaadir Iimaan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada.
Madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu horreyn u mahadnaqay guddida doorashada, ciidamada kala duwan, warbaahinta, saaxiibada Somalilan ee dunida, iyo sidoo kale xisbiyada siyaasadda, gaar ahaan labada xisbi ee Cudiyo Wadani, kuwaasoo uu sheegay dhammaantood in aanay la'aantood doorashadu qabsoonteen. Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay guusha madaxtinimada ee guddida doorashada ku dhawaaqeen galabta waxa uu ku sifeeyey sidan:
maanta waxaan leeyahay xisbi gaari ma guuleysan, saddexda xisbi bay guuleysteen, Somalilan baa guuleystay. Maanta ma nihin annaga iyo idinka, waxaynu nahay innaga oo Somalilan. Wax kasta oo Somalilan ka tirsato qardoofoy buraad buu yimaadaa qoyskaas khilaafa, aabe iyo ilan, hooye iyo ilan, laba baacimshir wada leh. Xisbiyada danta intaa laga qaran ka hadlayo, waxaan xaqiiqsanahay xisbi walba iyo hogaamiyaashooda Faysal iyo murashax ku-xigeenkiisa iyo Cabdiraxmaan iyo ku-xigeenkiisaba inay u tartamayeen Somalilan sidan ay tahay ka wanaagsanaata. Waxa quray wadana ahayd mid waliba war anaa hawshaasaan hayaabtayda hore loogu maraya walaaltinimada dalisba lagu tirtamayay xumaan iyo ummadda kala culaysiyo midna umaynaan gelin saxaafaduna saasu dhexraan ku tahay maantana tiu baynu hayna.
madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland waxa uu ka hadlay tabashooyin la xidhiira doorashada, waxaanu ka waramay sida uu arko iyo waxa uga meel yaalla.
Nin kastoo wax tirsanaya, urur kastoo wax tirsanaya, qof, koox, xisbi waxay tirsanayaan, waxaan diyaar u ahay inaan la dhameeyo walaaltinimo la yidhaahdo maratay dee gacan qabow oo walaaltinimo u fidiyo, isdhegaysano, waxa leexay garab yeeshaan la siiyo, weliba wixii culaysa anigu aan qaado, waayo anaa la karaameeya, anaa laygu leeyahay inaan wixii haddii cid ugu tirsanaya in aniga lagu tirsado iyo xisbigeyga walbi ahaana saasaan diyaar u nahay. Ugu dambeynta waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xukuumaddiisa oo maanta halka aynu joogna in lasoo gaarsiiyey nabadgelyo iyo culayska intaa leegay qaadeen. Waxaan qodobkayga ugu dambeeya waxaanu tacsi u dareynaa dadkii nagaaga dhintay mudaaharaadyadii waagi dhaweyto oo runtiina sadexra ahayd inay cidib inagaa dhimato kuwii dhaawacmana ilaahay caafimaad degdegaa siiyo. Waxaanu ku ducaysanaa su-aalaanoo mida horumarka cadowgeena oo farxin.
Mar la weydiiyey qaabka uu maray qancinta tabashooyinkan gaar ahaan dadka ku qaybsamay xisbiyada ee Soomaaliland, waxa uu kaga jawaabay sidan:
xisbiga ku qaybsamay dadkuna dee hogaamiyuu leeyahay saddex lixni baa la dooranayay, marka lixni la dooranayay ee dadka hogaaminaya ilaa shicibkii qof qof ugu tegi maayo 200,000 konton kun dadka codaydee qof qof la hadlameyn. Waxaanu la hadlaynaa madaxdii xisbiga gaar ahaan murashixiintii waynu la fadhiisanayna, waynu ergeynayna, waxay tabarayaan baynu ka qaboojinayna, waxay naga dhexeeyaan ka badan balaarka carada maanta. Xaq bule carada intaa yihiin waa la qaboojiyaa kadigiin carada soo marteen qoyskaaga, macalinkaaga, qofka markuu caroodo xaq bule ko imika casaabta waxba isku haystaan. Waxay ka cabanayaan waa guddidii maamulashada doorashooyin, waxay naga gardaran yahay xaqdara cidra qaadmayso, waa isu tageynaa, waa kana sulaygeynaa. Waxaanan hubaa inay niman dalkan leexa jeclo iyayna horumariyaan yihiin oo wixii danta Soomaalida ku jirta inay qabanayaan oo aanay diideen ayaanina weydiin ana taas baa loo tagayaa, waanu rashiin doonaa.
Inta badan madaxda Soomaaliland soo marta waxaa lagu dhaliilaa in xukuumadda ay soo magacaabana inta badan noqoto kuwa tiro badan balse tayadooda la saluugsan yahay. Mar la weydiiyey magacaabista golihiisa wasiirada iyo nidaamka uu marayo marka la eega tirada iyo tayadu sida isu waafaqayso, ayaa madaxweynaha la doortay waxa uu kaga jawaabay inaanay waqtigeeda joogin islamarkaana markay waqtigeeda timaado uu meel dayayo. Ugu dambeyntii madaxweynaha la doortay waxa uu fariin u diray guud ahaan shacabka Soomaaliland:
Soomaaliland waxay leedahay cadow qura oo dhammaanteen inala wada cadowa. Soomaaliland waxay horumari kartaa markay u salmaado aniga oo maanta ummaddu karaamaysay oo codku badaysaysay maaha inaan kaliya guulaystay, waxay ila guulaystay murashixii wadani iyo kii u cidba labadaba waxaan ka aqoonsanayaa si karaama leh oo wadaninimo ah inaanu isugu imaadno dalkooda maamulo qadarintooda iyo miisaankooda la siiyo. Dalkeenna horumarkiisa iyo waxay noo baranaa midnimadiisa dhexdeena kubadda wada ciyaarno xaragan inaagtay.
Barkhad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
Mahadsanid Barkhad. Warbixintaasina waxay ku saabsanayd madaxweynaha la doortay ee Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi oo ka hadlay sida uu arko doorashada musharaxiinta xisbiga iyo weliba waxyaabaha u qorshaysan. Halka aad nagala socotaana waa V O A.
Wagaag dhegeystayaal, warar haddana soo gaarayaana waxay sheegayaan in ay rabshado ka dhaceen magaalooyinka Burcuyo, Ceregaab iyo gobollada Togdheer iyo Sanaag. Haatanna waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar. Bal ugu horeynba aan weydiiyo Ismaaciil in xisbiyada mucaaridku ay ka hadleen doorashada. Ismaaciil, ma ku jirtaa? May maqlaysaa?
Aad baad umaadsan tahay cabdixakiin, oo ku jira khadka. Waxaan joogaa hoteelka Ambassador. Haatan waxaa socda shir uu leeyahay xisbiga Wadani, waxayna laga yaabaa inay ka falceliyaan doorashadii madaxtinimada ee Soomaaliland ka dhacday iyo natiijadii. Ilaa 3 galabnimo goobtan ayaan ku sugnayn, 4 galabnimo ayay shirka xisbigu bilowday, ilaa haddana way ku jiraan. Marka guddoomiyaha murashaxa xisbiga Wadani iyo ku-xigeenkiisa iyo saraakiisha kale iyo weliba mas-uuliyiinta xisbigu dhammaantood way ku sugan yihiin. Salaadii casar baa lasoo tukaday, haddana makhrib baa lasoo tukaday, haddana cisha la tukaday, haddana weli shirku wuu socdaa. Marka horta shirka halkaas ka socdaa, daqiiqadaha soo socdana waxaa la filayaa in guddoomiyaha ama murashaxa uu arrintaas ka hadlo. Sidoo kale war kale oo iga soo gaaraya magaalooyinka iyo Ceregaab ayaa waxay sheegayaan in rabshado koobani ay ka dhaceen, khasaaraa jira ilaa hadda se ma cadda, kamana hadlin mas-uuliyiinta xukuumadda. Marka wixii kasoo kordha kolba idaacadda ayaynu dhegeystayaasha ugu soo gudbin doonaa.
Wagaag Ismaaciil, haddaynu shirkan ku noqono, dabcan shirkani mid xisbiga wadani u gaara ayaa shirka ka qeyb galaya, ama xisbiga wadani unbaa mise mucaaradkii oo dhan? Haddaynu halkaa kala hadayno,
waa mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee kala duwan ayaa shirka isugu yimi, waxayna wax iska weydiinayaan mowqifkii xisbigu ka qaadan lahaa arrintan ku aadan natiijada guddida doorashada. Marka xisbiga ayaa shir kale waxaan ogeyn in hadallo kala duwan hore uga soo baxeen, marka iyaga keliya weeye mas-uuliyiinta oo dhan baa ku sugan, oo uu ka mid yahay murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Xamil Cabdullaahi Cirro iyo ku-xigeenkiisa oo doorashada u tartamay.
Waagaag xisbigii u cid oo isaguna ka mid ahaa dee xisbiga saddexaad ee tartamayey, iyagu ma ka hadleen ama ma ka falceliyeen siday u arkaan natiijada doorashada ee guddida doorashooyinka ay maanta ku dhawaaqeen?
Barka shirwaco weli maanaan guddoomiyankastaan khadka telefoon ku ballanay, haddana iyana way ka hadleen oo gaar bay iyana uga falceliyeen arrinta doorashada, laakiin anagu waxaan ku sugnaa goobta xisbiga wadani.
Wagaag haddaynu ku noqono Ismaaciil, waxaa tilmaantay inay rabshado koobani ka dhaceen magaalooyinka Ceyrigaabo iyo weliba Burco, khasaaraha marka laga yimaado yaa sameeyey rabshadahaasi, sasay ku yimaadeen, faahfaahin weydataa ma ka heshay?
Inkasta oo aynaan caddayn karin cidda abaabushay, haddana waxay rabshadahani bilaabmeen markii natiijada lagu dhawaaqay kadib. Waxaase xusid mudan in laamaha ammaanku ay geeyeen ciidamo kala duwan magaalooyinka, oo xitaa Hargeysa laftigeeda ammaanka aada baa loo xoojiyey, oo wadooyinka issocodkooda meelaha qaarkood waa la hakiyey, gawaarida qaarkood damca inay dabaaldeg sameeyaan oo xaafad kale u tallaabaan waa la joojinayey, magaalada Burco laftigeeda ciidamo kala duwan ayaa la geeyey, iyo magaalooyinka Ceyrgacab. Marka ammaanka aada baa loo aamiyey, waana la filayay markii horeba in arrintan oo kale ay iman karto oo taageerayaal cadhaysani ay rabshada samayn karaan.
Waagaag gabagabada haddaan ku weydiiyo ama aynu si guud u sheegno jawiga guud, dabcan dee natiijadii oo maanta lagu dhawaaqay magaalada Hargeysood ku sugantaa lagaga dhawaaqay, siduu markaa jawiga guud u yahay marka magaaladii markaad eegto?
Jawigu wuu kala duwan yahay oo waayihiisu kala leeyahay, dad faraxsan oo dabaaldegaya oo madaxweynaha shanaad ee la doortay Muuse Biixi Cabdi u dabaaldegaya ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Seelici, dad cadhaysan oo xisbiyadoodu ay ka hadheen tartanka doorashada oo aan ku qanacsanayn say wax u dhaceen. Waa qayaha iyo wadciga jira uu kala duwan yahay, oo nina guul buu u dabaaldegayaa, nina waxaa laga yaabaa inuu guul daraysay doorashada.
Waa hagaaga dhegeystayaal, aada buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar oo khadka telefoonka magaalada Hargeysa si toosa ugu jiray, islamarkaana arrimihii ugu dambeeyey doorashooyinka Soomaaliland ee maanta natiijadeeda lagu dhawaaqay inooga waramay. Waxaanad ku dhegeysanayseen idaacaddayada fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
waa hagaag dhegeystayaal, markaana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheenna magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowlad goboleedka galmudug oo laba sano iyo bar haatan hawlihiisu ay socdaan ayaa khilaafyo dhowra oo soo dhex galay waxay saameeyeen laba madaxweeye oo xilka laga qaaday, inkastoo dib u heshiisiin haatan ay socoto. Waxyaabaha galmudug u qabsoomay iyo meeshii la rabay inay gaarto ayay dooda gaaban ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Maxamuud Faarax oo loo yaqaan Cali Seeko, waa siyaasi xildhibaan hore isla markaana gobolka Banaadir xilal badan ka soo qabtay, iyo xildhibaan Cabdi Xaashi Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan galmudug, haatanna magaalada Nairobi uga qayb gelaya guddiga maaliyadda, dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo tababaro halkan loogu soo gabagabeeyey. Waxaa ku bilaabayaa Cabdi Xaashi Jaamac oo ka hadlaya waxqabadka galmudug ilaa iyo haatan.
Wax badan baanu qabanay. Galmudug waxa weeye waxaa la dhisay 2015 bishii lixaad ayaa dhidibada loo taagay. Waxa weeye wax badan baa qabanay anaga ka baarlamaan ahaan iyo fulin ahaan. Intaba waxaa la sameeyey institutional sameeyey sharciyo, waxaa la doortay madaxdeedii, waxay qabteen maaxdu waxyaab badan bay qabteen oo ay ka mid yihiin dhinaca waxbarashada waxbaa laga qabtay waxyaabaha la yiraahdo nabadgelyo wax badan baa laga qabtay waxna inkastoo iska jirjiraan weli waxa la yiraahdo siyaasadda wax badan baa laga qabtay maamulku maadaama waqti kooban jirayna waxyaabana waa iska jirjirayaan laakiin waa wax badan buu qabtay maamulkaasi oo dad nabadgelyo iyo waxba aan haysan oo laisu keenay ayaa weli dhismahoodii iyo waxaa lagu jiraa dadaalkoodii waxqabadkoodii xukuumaduna wax badan bay qabatay baarlamaankuna wax badan buu qabtay
cali seeko
bismillahi raxmaanirraxiim waxa weeye anagu anoon galmudug iga hayso maaragtay laxabjeclo badan dadkii wax ka dhisayna ka mid ahaa waxaan aaminsanahay sida walaalkay uu sheegay si ka bedelaan sababta waxa weeye galmudug wixii loo dhisay weli far lama saarin sidaan aaminsanahay maxaa yeelay galmudug cadaadaha lagu dhisay caasimadeediina waxay ahayd meesha la yiraahdo constitutionka ugu qoran meesha la yiraahdo wasamareeb ilaa hadda oo ay jirto 30 bilood oo 2 sano iyo barah waxa weeye waxay taagan tahay cadaado galmudugna adeer dee cadaado iyo gaalkacyo la tago maaha galmudug waxa weeye dhulka ballaaran oo qeyb shabaab joogo qeyb ehelsunno siyaasad diidan oo caasimadii joogtaa joogto iyo qeybihii lafteeda ee hadda galmudug u madaxa banaanaydo aan isogurayn waxaan isleeyahay sidii la rabay 2 sano iyo bar inay gaarto xataa faryarey ma gaarin aan isleeyahay tumin ka mida ma gaarin waxayna u gaari weyday dadka madaxda u noqday baa noqday dad aan fishin dheer lahayn wixii constitutionka ku qornaa ee ahaa in qof walba lala fadhiisto degmo walba iyo tuulo walba la fadhiisto dadka laysu raadiyo dhaqanka laysu raadiyo oo weliba constitutionka ay ku qoran tahay inaan la fulin ee ay noqotay in cadaada laga soo duulo xamar la yimaado cadaada lagu noqdo keliya marka anu waxaan is leeyahay wax badan baa u dhiman galmudug
waxaana waa markay cusub yihiinna yacni wax badan ayaa halaabaya qaldamaya waa la toosinaya waa la kacaya waa la kufayaa 2 sano iyo bar wiil jiraa geel ma dhiciyo galmudug 2 sano iyo bar bay jirtaa waa meel yacni dadka iskugu yimid ay yihiin qabaa-ilo badan oo laysku keenay khilaafyo badan ka dhexeeyeen qoryo isku haystay qoryihii baa laga dhigay waxaa weye institution bay samaysteen dastuur bay samaysteen ayaga ansixiyey xildhibaanay samaysteen yacni maanta dadkii sidaasaa waa isdhex marayaan oo wax colaado hadda dhex yaalla ma jiraan waxyaaba iska yaryo aanaanaa waa iska jiraan waxaan qabana waxbarasho haddaan kugu soo tilmaamo degmooyin badan ayaa waxaa laga hirgeliyey iskuullo jaamacado waxa weye biyaha wax badan baa laga qabtay oo dayactir iyo celal qoday intaba waa jiraan waxa la yiraahdo kowsalka haddaa gacanta lagu hayaa sharcigiisa haddaa baarlamaanka loo keenayaa sharuuc badan oo diyaarsan waxoogaa khilaafku naga soo dhex galay laakiin la rabo hadda markii howlahani dhammaadaan ay wasaaraduu diyaar la wada yihiin baarlamaankuna uu sugayo oo dalbaday in shuruuc badan lasoo gudbiyo shuruucdaasna hadda wax badanna waa diyaar wasaaradahana waa ka sugayna waana amarnay baarlamaankuna shaqadiisu wataa laakiin resoos la-aan jirta awgeed ayaa wax waliba aysan sida rabeen u ogaagi karin caasimada waxa weye waa runta ehelsunno niman la yiraa ayaa maamula nimankaasna waxa weye hogaa waa faction gaar u tuman laakiin waa dad reer galmudug ah sida wax u rabaan iyo sida ay maaragtay wax noqonayaan wax dhan waa laga wada hadlay waa laga naqaashay weli ma aysan dhicin inay dhammaato hawshaas kolley markii hadda khilaafyadan jira iyo waxaan dhammaadaanna waa loo soo jeesan doonaa waa la geli doonaa weligeenna waa ka shaqaynayna waa daba taagnayn cid kasta oo wax tabanaysana waxaa la rabaa in lala fariisto la qanciyo lala hadlo geedi socod baan ku jirnaa geedigaas waxyaaba badan oo cali hadda sida uu sheegay hogaan xuma waa iska dhacday madaxweynihii hore xilka ku waayey kii ka dambeeya xilka ku waayey waxa weeye intaasna waxaa la rabaa in yacni hawshu ay dardar noqoto hawshuna waa soo kobcaysa maalinba maalin ka dambeysa haddii khilaafka laga baxona waa okay noqonaysa oo dowlad cusub oo la wada shaqeeyo waana aada baana maaragtay ii sheegeen u rajeynaynaa in maamul cusub iyo dowlad cusub iyo hoggaan cusub iyo wada cusub la qaadana aad baa u rajaynaya way qaldama la soo doona hadii Allah
xiliba cali seeko miyaan ku muuqan guddada kooban waxyaabaha ay nabadgelyada ka qabteen ama wadahadaladaasu nagu jamaaca iyo caasimada iyo loo sii guurayo in ay noqon karaan talaabooyin la higsanayo hadii khilaafka laga gudbo in galmudug qorshihii aad ku dhisteen ay ku socon doonto
bismillaah adar maya ima muuqato walaalkay maamulka iyo dowladdu kamid yahay inuu difaacadana xaq u leeyahay laakiin anigu wax faktisan ka hadlaya waxa weeye galmudug caasimadiina ma tagin laba sano iyo bar dhulka walaalkay leeyahay dadka qoryaysu sitay oo la isu keenana intan galmudug madax loo doorna la dhameeyay iyagoo israbo is-ogolo isla socda loo sameeyay dowladdaas constitution loo sameeyay konsolada uu leeyahay hadda la dhisayaa lix bilood gudahood in lagu dhisaa constitution ku qoran waxaad moodaa inaysan hoos u fiirin walaalayaashay madaxda ka noqday meesha marka waxa weeye galmudug cidday u baahnayd waxa weeye cid cadaado iyo cabid waaqis oo golaysiisa cid cadaado iyo meesha la yiraahdo balanbal isoo golaysiisa cid is-ogolaysiin karto maskaxdeeda iyo sabirkeeda iyo iyada tanaasulkeeda uu gaarsiin karo in ruusa mareeb la geeyay galmudug galmudug waxay u baahnayd lixdii bilood oo hore dadka in la tuso wax loo sameeyey inay wax jira yihiin halkii sano hore in dadka la tuso waxa loo sameeyey dowladnimada inay dowlad yihiin in ay tahay in ay wax u qabanaysa ay tahay in la wacyigeliyo tuulo walba la istaago degmo walba la istaago dadka waxay loo sameeyey waxay yihiin loo sheego laga soo jeesto intaas oo loo soo jeesto dhulkan cadowgu haysto loo soo jeesto nimankan ehelsano warjamaaco diidan maamulkaas galmudug la yiraahdo ogolaansho in la ogolaysiiyo lala hadlo lacag fadhiisto laysu jilciyo walaal layska dhigo marka waxa weyaan waxaan leeyahay galmudug waxay ku dhammaatay cadaada kasoo duul xamar imow cadaada ku noqo xamar imow wax kale oo loo qabtay galmudug iyo iskuul ay dowladda galmudug dhistay walaalkay iskuullow sheegay iskuulladaas waa iskuullo n g oyo iyo shaksiyaad iyo ay fuliyeen wey waa la socdaa aniga ceelasha uu sheegaya walaalkay asaga laftiisa ka mid a ceel uu geeyey meesha manaha ceel galmudug ka yimid maaha waa ceel ka yimid n g o iyo nin dadaalka isku yimid anu waxaan doonayay maanta in laga fekero galmudug say beera ku heshaa galmudug say haddii ilaahay ku roon yahay cusbadeeda iyo malaygeeda u dhoofsataa jidad u yeelataa de kadii hobiyo ilaa hadda xaniban oon la furin oon wax laga qaban oo sidii galmudug loo dhisay ah marka waxaasina wax shaqeeya ama dad lagu qancin karo ma aha waxa weeye galmudug dibay u dhacday waxaan rajaynaynaa inay galmudug hore u socoto dadka maanta madaxda ka ahina galmudug waa loo dhiibay iyagu ma lehe inay meel dad imaan karo ay ka dhigaan galmudug aan dooneynaa laxawjeclaa naga haysa waxaan kaba rabaa dadkii galmudug iska lahaa afar iyo tobanka beelood cuqaashooda iyo waxgaradkooda eluxal caqdiga dadka la yiraahdo inay galmudug leeyihiin inay ayaga laftigooda uqoonsadaan weeye kuwaan maamulka hayaana maamul shaqaalaha oo dadka u shaqeeya inay yihiin uqoonsadaan weeye marka waxa weeye dowladnimaan u baahanaay uma baahnin hebel iyo hebel iyo hebel anaa intan fadhiya iyo isbaaro inaan ka gudbi weyno isbaaro inaan ka gudbi weyno uma baahnin adeer adeer waxaan u baahanahay waxa weeye dowladnimo iyo in las ogolaado iyo in maaragtay hore loo socdaan u baahanna
aad iyo aad ayaad umahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen cali maxamuud faarax cali seeko oo horey xildhibaan uga soo noqday dowladda dhexe dalka soomaaliya gobolka banaadir iyo hawlo badan iyo xildhibaan cabdi xaashi jaamac oo isaguna ka tirsan xildhibaanada galmudug waana nairobi uga qayb gelayay shirka guddiga maaliyadda dhaqaalaha iyo shaqaalaha oo dhowaan lasoo gabagabeeyey yaasin cuse wardheere v o a nairobi
hagaag dhegeystayaal intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaabneed iyo wariyaheena yaasiin ciise wardheer markaan ka codsado saaxiibka sharwac inuu inoo dulmaro qodobka ugu weyn warka caalamka
maatali nuur guddida doorashada somaliland ayaa si rasmiya ugu dhawaaqday in muuse biixe cabdi uu ka sharxana xisbiga kulmiyo ku guuleystay doorashadii dhacday 13-kii bishan. Muuse biixe ayaa sida uu sheegay ama ay sheegeen guddida doorashadu helay 5.19, halka musharaxii xisbiga wadani cabdiraxmaan cirana uu helay 4.73, iyadoo musharaxii xisbiga u ciida faysal cali waraabane isna uu helay 4.7. dhinaca kalena madaxweynaha dalka zimbabwe robert mugabe ayaa iscasilay sida uu sheegay afhayeenka baarlamaanka dalkaasi jacob mudenda oo ayaa xubnaha baarlamaanka ka hor akhriyay waraaq la sheegay in ay mugabe ka timi, taasoo ku qornayd anigoo ah robert gabriel mugabe oo eegaya farqada 96 ee dastuurka zimbabwe. waxaan halkan ku soo gudbinayaa iscasiladayda. xafiiska madaxweynaha ayaan si degdeg ah u xaqiijinin in warqadaasi ay ka timi isaga.
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaca oo inala socodsiinaya qodobada ugu waaweynaa wararkeena caawa. markaan aan ku nasanno kaalimihii suugaanta,
heestaasi banaadiriga ahina waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo ee halkaasi wada jiray idin kasoo tabinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud surcay dhowo waliba dhammaan bahda v o a idin leh tan iyo tan idaacadda xitay sugiima doono sidaayo nabadgelyo.